Ахмедут. Стигна Ахмедут, Откровение, 18 глава, нали така? Мисля, че споменах за едно правило, че трите... Сега Стефан е цял човек. Честито Стефко. Може и тук да бъде. Честито.
Благодаря.
Да си го обичаш цял дина.
Човек е жена.
Тя пише в Библията.
Да, ма... Тя се дай никакво...
Сигурно друга тема ще почне, няма.
А, човека и жена му там са дадени просто с разлика в ударението.
Някои хора не правят разлика. Това е, че пише в човека
и жена. Там звучи и шиша.
Добре, нека за вас да е шиша.
Така е. Ако искате, вие кажете нещо.
Да, се душа да слушаме
тебе.
Редно е.
Друга път, като дам снимки.
Добре. Ами, на Откровение 18 глава сме. Правилото, което открих за себе си, като изследвах тази книга, е, че когато има вмъкнати глави, винаги изясняват между 6-то и 7-то каквото ще става. Било то печат или тръба, или язви. Но има и нещо друго, което е вторично. Обикновено вмъкнатите глави или вмъкнатите части, то вторично е разделено на глави. Втората част е по-широко обхватна като пояснение. Втората част. Първата част е по-тясна и специфични неща има, но втората част на това вмъкване е по-широко обхватна. Например, вмъкването при печатите, по-тясната и специална част и поглед е 144 000, а по-широката е голямото множество от спасени и изкупени. При тръбите, 10 глава е по-тясен поглед към късния дъжд, високия вик, а 11 глава е по-широк поглед на картината. Сега 17 глава е по-тясен поглед към времето на язвите, докато 18-та глава ни връща и във времето преди края на благодатното време. Защо? Защото има много силен призив. Излезте, люди мои, от Вавилон, за да не участвате в греховете и да не споделите язвите. Призива да се излезе от Вавилон, за да не се сподели, означава възможност за избор, който избор ще бъде отчетен в небето и тези, които излязат, няма да споделят язвите. Следователно, язвите са още в бъдещето. Първите 7 стиха мога да кажа, че са преди края на благодатното време. След това видях друг ангел. Значи трябва да направим разлика с първия стих от 17 глава, даже и контекста на 16-та. 17-та казва, дойде един от 7-те ангела, които държаха 7-те чаши. Но сега, за разлика от този ангел в 17-та глава, който е бил един от 7-те, които нанасят язвите, дойде друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт, и земята се просвети от неговата слава. Той извика със силен глас. Буквално израза извика със силен глас и израз от Откровение, 10 глава, 3 стих, където друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак, на главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето, краката му като огнени стълбове. И 3 стих, извика с висок глас, но друг превод казва силен глас. Да. Значи изразът е същия, според мен. Да, значи тук широко обхватното обяснение започва от времето на високия вик, от времето на късния дъжд и високия вик, от времето на 10 глава. В 10 глава ангела, който слиза, е Исус Христос, респективно и Святия Дух, изливането на Святия Дух в... Да, на Бог. Но Исус Христос, ну, Исус няма как да слезе, Той ще го направи при второто пришествие. Святия Дух е това. Мощният ангел се казва, че е Исус Христос, защото когато Бог воюва с враговете си, е наречен архиангел Михаил. Началникът арха, арка, арха е това, което е свода над арката, сводът над всичко останало. Архиангелът може да бъде само един Богът. И архиангел Микаел, който е като Бога, съчетано архиангел Микаел, означава този, който е над всички ангели и който е равен на Бога. Това може да бъде само Исус Христос. Архангел Михаил не е друга личност, както се вярва в православната църква, да речем. Там се вярва, че генералът на Божията армия е архангел Михаил. Но това е отделна личност от Исус Христос. Ние, адвентистите, чрез сравняване на текстовете, сме открили, че това е една и съща личност. Архангел Михаил, Исус Христос е едно и също. Считам, че тук попадаме на обяснение, което точно оттам започва обхвата. От времето на високия вик, от времето на късния дъжд. По-подробно това е разгледано в 10 глава. 10 глава. Малко преди края на благодатното време сме в период, когато църквата и държавата са съединени, официалната църква. Верните са запечатани в смисъл, че те вече имат Божия печат върху себе си. Тоест има неделен закон, има и хора, които твърдо държат страната на съботата, на Бога, на 10 Божии заповеди. И малко преди да изтече благодатното време, им се дава на тези верни, понеже църквата е подгонена и тя е отново за втори път в историята в пустинята, дявола преследва вече не църквата, а останалите от нейното потомство. Но тези хора се оказват изключително жилави. Значи, проблема да имаш на едно място народ е, че когато го обградиш, можеш да го унищожиш целия. Примерно юдеите, Рим ги обкръжи, разпръсна ги като пилци по света, да си събраха държава чак в 20 век. Но да разпръснеш верния народ от всички народи, верните, е много трудно да ги обкръжиш и да ги избиеш. Това дори физически, замислете си. По-интелигентна е идеята във всеки народ да имаш свои люди, както е в новозаветната епоха. Християнството е в това отношение по-успешна идея на Бога, в смисъл да не може да бъде унищожено, отколкото юдейството. Макар че и другото се е оказало изключително жилаво поради своя затворен характер. Юдейските общности, където и да ги поробят или натискат, не се разпадат, не се размиват, оцеляват. Значи юдеите здраво се държат на връзките помежду си. Но не ние там сега словото. И така в 18 глава попадаме от момента на преди края на благодатното време и ангелът извиква със силен глас, казвайки: падна, падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете. Това падна, падна Вавилон го имаме в 14 глава, 8 стих. Там е втората ангелска вест. Дори в момента съществуващото адвентно тълкование и книгите, с които разполагаме от духа на пророчеството, по-специално Великата борба имам предвид, ние имаме светлината, че втората ангелска вест не е завършена до край. Въпреки, че тя е произнесена исторически, когато адвентното движение в Америка е набирало сила, пролетта и лятото на 1844 година, официалните църкви са се обявили против адвентното движение, защото то е изсмуквало членовете на църквите на практика. И всъщност църквите са били пусти. Хората не са ходили на църква, ходили са да слушат на Уилям Милер проповедите и сподвижниците му. Това е, известно време е било в интерес на църквите, но по-късно се е оказало техен ущърб. Както искате, така го разбирайте. И те са започнали обратната реакция срещу тази акция на Уилям Милер изподвижници на Божия дух, който ги е движил. Църквите са започнали да ги обявяват за неверни като членове, посещавайки онези събрания, и да ги изключват. Така е бил изключен, така са били изключени родителите на Елън Уайт. Те са били изключени от методистката църква, мисля, че беше Стефане, където тя е кръстена твърде млада, на 13 години, но в Америка това не е проблем. България е. Помня, че сме съвръщали момичета на 16 години, които още не са ги навършили. Нищо. И аз така попитах. Защото сме малко дивотия тук по тези неща, но както и да е. Родителите са изключени, при което те нанесли са им с това деяние голяма душевна горест. Как така? Ние, които сме били верни и религиозни, стриктни, молещи се хора, верни в десятъци, в приношения дори, изведнъж решавате, че сме неверни и ни отлъчват. Това им е нанесло голяма болка. Но това всичкото е способствало верните да се амбицират и да кажат: ами такива църкви вие не сте нищо освен Вавилон. Вие сте една отпаднала църква. Щом имате такива гузни дела, такива нечестни дела, и тогава за първи път е произнесена веста и те са озряли за идеята, че тия църкви, щом не се вълнуват от идеята, че Исус идва, и щом ни изключват от редиците си, това не може да бъде нищо друго, освен сатанинския дух в тия църкви, значи те са Вавилон. Разбирате ли? И тогава е произнесена тази вест. Падна Вавилон. Между другото, на гръцки нямаме основанието за двойно повтаряне на падна. Не знам защо в нашите преводи и в много преводи е така. Може би да се подсили ефекта. Идеята е падна Вавилон. Знаем, че на еврейски, когато искаш да кажеш по и най, нямат тези представки. Ако искаш да кажеш, примерно, за едно момиче, че е красиво, трябва да кажеш красиво. Ако искаш да кажеш, че е най-красиво, трябва да го повториш три пъти. Така думите на Исус, истина ви казвам, означават една по-голяма истина сега ще ви дам. Един по-голям извод, едно по-голямо откровение. Разбирате ли? Може би в този аспект и тук. Падането е голямо, много падна, много се събори. Да. Но да не се вдълбоваваме толкова, да вървим по текста. Връщат ни във времето тези текстове, когато в света ще има засилена опозиция срещу верните. Във времето, когато Сатана ще преследва останалите от нейното потомство, края на 12 глава уточнява, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово. А духът на пророчеството е свидетелството Исусово. Духът на пророчеството има двустранно действие. Както да вдъхне на пророка пророчествата, духът го прави, така да даде на верните тълкованието на тези пророчества. Защото без духа, който е вдъхнал пророчеството, не може да се разтълкува пророчеството. С две думи, духа на пророчеството не са писанията на Елън Уайт, не са само това, но са действието на Святия Дух в онези верни Божии хора в края на времето, а и сега, които по правилен начин ще тълкуват пророчествата и ще ги изнасят пред своите съчовеци. Разбирате ли това? Значи хората в обсега на наречените остатъка от нейното потомство на църквата се характеризират с пълна вярност към 10-те Божии заповеди. Пазят Божиите заповеди, включително и съботата. Това е за интелигентния читател, защото противовес на съботата се издига неделята. Затова е, казва, пазят Божиите заповеди, не заради друго, не заради някакво спасение чрез тая работа, не. Като символ на тяхната вяра, те са напълно послушни към 10-те Божии заповеди. Между другото, за нас, адвентисти, съществува огромно неразбиране в християнския свят. Считат ни за юдейска секта, едва ли не, защото юдеите вярваха, че ще се спасят, пазейки Божия закон. Това се пренася автоматично и върху нас. Но това не е така. Въпреки, че не може да се отрече дирета на законничеството, там, където се пази закона. В някои характери, с някои размишления на дадени личности, може да се открият законнически приеми, похвати. Тоест, идеята за стриктно съблюдаване, за да бъда спасен. Иначе няма спасение. Не е това идеята. Пазенето на закона е вероюто път, е размишленията, дълбочината на вече спасен човек. От идеята, че си свързан правилно с Исус и си спасен, идва от сладостта на спасението, от любовта, която вече изпитваш към Исус и радостта, че си спасен от Него по благодат даром, идва отклика, непринуденият отклик, да го слушаш във всичко. Както Той сам казва, ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Ако съм ви мил и приятен, ако сте ме оценили по достоинство, какво съм направил за вас и съм ви предложил, мисля, Исус ни казва, мисля, че вашият интелигентен отговор ще бъде да ме слушате. И то не заради самото спасяване, а защото сме приятели, защото ме оценявате като ваш Господ и Спасител. Ако ме любите, ще ме тачите, ще ме уважавате, ще ме разбирате, ще знаете, че ви желая най-доброто. Затова просто ще ме слушате, но това послушание не е за да бъдем спасени, не е формално, не е външно, а и извира от дълбокото интимно състояние на сърцето и неговото предразположение към Исус. Много се откланя. Така че този ангел отново повтаря вестта, но този път това е окончателното изпълнение на тази вест, завършека на тази вест. Втората ангелска вест ще бъде изнесена с висок вик. Тя ще даде сила на гонените, на преследваните. Това е невероятна сила от Святия Дух, съпроводена с всякакви знамения, чудеса, когато си му дойде времето. Това автоматически ще подпише смъртната присъда на тези, които, на някои, които я изнасят. Защото в едно време, когато държавата и църквата, официалната, се обединяват, за да спрат Божиите наказани на света, да се обявят определени личности, изпълнени със силата на Святия Дух, да кажат истината на масите, на хората, които се колебаят, не е далеч от мисълта, че ще последват съдбата на дякон Стефан, който им каза: коравовратни и с необрязани уши и сърце, вие всякога се противите на Божия Дух. И като им каза истината, те, скърцайки със зъби, го убиха. Ние знаем, че преди края на благодатното време ще има верни, които ще запечатат свидетелството си със смърт. Поне от две места го. Поне от три места на първи размисъл го научаваме. Откъде? При петия печат има души под олтаря на убити заради свидетелството Исусово. Забележете, не заради други неща. Заради това свидетелство Исусово, които викат: добре, Господи, кога ще въздадеш заради нас? Убити сме по един насилствен, абсолютно недемократичен, нехуманен, нечовешки начин. С две думи. Казва им се, още малко време. Това е и за двамата свидетели, където са убити в същия период. Това е и за Откровение 12 глава, където казва: те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване, понеже не обичаха живота си до там, щото да бягат от смърт. Ето го момента, когато хора, подбудени от Божия Дух, безстрашни, герои на онзи миг, герои на вярата, несъмнено, изпълнени със Святия Дух, подвижени от провидението, се изправят и казват най-чистата истина за тази покварена църква и за тази покварена политиката си държава, намерение. Някои ще запечатат свидетелството с кръвта си. Това ще бъде нужно, за да се спасят други, както е било винаги, когато са умирали верни на Бога свидетели. Упрекът падна великия Вавилон и стана жилище на бесовете, сварталище на всякакъв нечист дух, сварталище на всякаква нечиста и омразна птица. Бесовете е руска дума, демоните е в оригинал. Бесове, демони на български е почти едно и също. Става дума за демони. Тази фалшива религия и официалната политика не са току така повлияни от това или онова мнение. Сатана е работил здраво чрез спиритизма там. Между другото, когато Исус е кръстен, на рамото му не каца нечиста птица. Каца гълъб. Символ на Святия Дух. Нечистата птица, много често орел се има предвид, или някакъв по-скоро лешояд, е символ на спиритизма и на всички учения на тази основа, спиритическа основа, тайни учения, които се хранят с духовна мърша. Не с здравата Божия храна, чистото Божие Слово, не е здрава храна, чиста храна. А мършата е спиритически учения, духовни учения, идващи от източник, който не е здравото Божие Слово, а друго Слово. Има си идеята тук е, че Вавилон, фалшивата църква, тази фалшива организация пада под влиянието на демоните и на Сатана, които изпълват мислите на човеците, на едно място ще е с вино, а тук с всякакъв нечист дух, сварталище на всяка нечиста и омразна птица, т.е. всякакви спиритически учения и идеи. Значи, когато Исус се яви в Израел и проповядвал, му казали, ти имаш бяс. Ти си движен от бесове. Ти си имаш в себе си бяс. Ти си от Велзевул, му казаха на друго място. Тогава Исус им каза с мъка, перефразирам, ако на бялото казвате черно, ако не може да разпознаете Божия дух, светлината, колко ли голяма е тъмнината във вас? И всъщност той им е казал тези думи с голяма болка и горчевина. За това, че нашия свят и Америка по-специално няма да паднат току така, просто чрез война или чрез икономически срив или чрез политически маневри, а свръхестествено. Значи Америка е много здрава държава и като цяло в света има много здрава логика, за да съществува в света. Но Сатана има ключето за събори този свят. То се нарича спиритизъм. Чрез спиритизъм много бързо човечеството бива хванато на кукичката на заблудата. Значи, ако пуснете само кукичка с корда, няма да стане, но ако сложите подходящата стръв, ще клъвне рибката. Така и спиритизма. Не случайно битува в народа око да види, ръка да пипне. И ще видят, и ще пипнат. Исус казва, не отивайте, не вярвайте, не гледайте, защото сетивата ще бъдат лъгани. Много е трудно да виждаш с очите си, да чуваш с ушите си, да пипаш и всичките ти сетива да казват, ето бе, чудо е, това е. И умът ти да каже, това не е истина, това е една имитация, фалшификация, заблуда. Бъдете реалисти. Ако хората наблюдават свръхестествени неща, те им вярват, а Сатана ще върши чудеса. Защото да направи да бъдат измамени дори и кои избраните, казва Библията. Значи Америка и света като цяло ще паднат под силата на Сатана. Ева не падна под силата на аргументи и доводи. С нея и край нея дойде сатанинското влияние. Да.
И нали Господ ще прави знамения?
Ами в онези времена много трудно ще бъде. В онези времена и двата духа ще работят на пълен предел. Който, на където го клони, значи, да, един възрастен човек каза една приказка, едно детенце падне и той каза, на където се наклониш, на там падаш, с колелцето. И аз се замислих, че и в живота е така. На където се накланеш, на където се та влече, на там най-накрая ще паднеш, там ще идиш. Ако се та влече към нещо, най-накрая това ще намериш, там ще отидеш. И затова Исус казва... Вайт каза, нашата единствена защита е да го сравниш с писано е. Библията. Защото всеки ще излезе със своето учение. Всички ще говорят, че са от Бога. Значи, Сатана не му е проблем да каже, че вярва в Бога, нито че бесовете вярват в Бога. Яков каза, и бесовете вярват, но треперят. Нали? Не се покоряват, затова треперят от ужаса на съдния ден и наказанието.
Каза, че телефон са погърни това от Божията сила.
Да.
Но има ли случаи, като спада ангелицата или професорицата е умирана?
Ами това е една хипотеза, която се е разисквала, че има намерени трупове на такива, но аз не съм бил в НАСА и не мога да знам кое е засекретено там или в ЦРУ. Твърди се, че има такива трупове на извънземни, друга материя, дали са зелени или бели. Има нещо, защото и чак и филми правят, нали, мъже в черно и той, има нещо. Значи и чели сме книги, разисквали сме с хора от чужбина дори, идват и четат книги. Откритието на чиповете, на интегралните схеми се твърди, че е извънземно подсказване, извънземна технология, от която рязко нагоре подскача електроника, компютри и всичкото. Контакт на извънземните с земните, на, респективно на демони с хора. Да, но има паднали ангели, които... Паднали ангели, които за тях няма граница, освен поставената от Бога. Ако Бог някъде е допуснал, те са влязли в контакт.
Не, аз си мисля, нали, по повод на тези изжигени лъжи и така нататък. Аз си мисля, че просто всичко е...
Заблуда.
Аз е журналистически, да, дето имаш един филм да разлагам кучета, това е същата работа.
Ами не бъдете много сигурни. Представете си следния сценарий. След предупредителните удари, нашия свят е на границата на шок. И те търсят изход. И изведнъж им се явяват извънземни и казват на правителство на най-високо ниво. И казват, ами нашата цивилизация наблюдава вашата цивилизация и имахме сходни проблеми. Решихме ги по този и този начин. А, извънземните ни подсказаха, явиха ни се, обадиха се. Чрез силата на спиритизма, земните правителства и фалшивата църква са движени, водени. Там има нечисти птици, които ядат тая мърша, храната там. Не е Божието Слово. Да. Има такова подсказване и в петата тръба. Отваря се бездната. По принцип бездната сега е там е Сатана и демоните. Те са затворени за съдния ден. Заключени, казва Петър. Да. Но тогава Бог ще разреши. Пусна.
Да.
Добре, те могат да трябват човешка образи, както ангелите искат да се бъде добре, а могат ли да влизат в човека?
Само когато Бог разреши това и допусне. Има, има случаи, има случаи на хора обладавани, има случаи на хора изнасилвани, така твърдят, има хора малтретирани. Ако гледате психарийски филми...
Не, аз съм добрата от човек, който се казва, да не човек цял регион, не беше.
Да. Мария Магдалина извади 7 демона от нея. Какво точно е как било това? Нямам представа. И... Много стряскащо. Аз знам, че 10 000. 100 по 100 са били. Квадрат. Не знам, може да бъркам. Всъщност 100 по 100 колко е? 100 по 100? 10 000, да. Тук виждаме присъдата, която се произнася над Вавилон. В предната глава, 17-та, виждахме действията на тази коалиция да измами целия свят. А тук виждаме защо е дошла такава тежка присъда над Вавилон. Защото свидетелството и слизането на Святия Дух им е предложило жива храна, предложило ме завет, предложило ме Бог да погледнат истината в очите и да разрешат проблема на вечността в своя живот, но те са избрали спиритизма. Съзнателно са избрали да слушат спиритизма и да се хранят не с Божието Слово, не с писано е, а с чудеса, с знамение, с какво казват извънземните дори, ако искате. И тогава Бог не може нищо повече да подейства. Ако предложите на един човек питие, което би му възвърнало здравето и отолило жаждата, и до него стои второ предложение от друга личност да изпие упойващо вещество, за да забрави проблемите си, алкохол или нещо друго, и той посегне към алкохола, той си е направил избора. Разбирате ли? Да. И тук се казва, че три са партньорите на Вавилон. Всичките народи пиха от виното на нейното разпалено будстване. Трети стих. И земните царе будстваха с нея, и земните търговци се обогатиха от безмерния й разкош. Всичките народи е последната фаза, до която Вавилон докарва света. Голямата битка е не само Америка и Европа да се поклонят на Рим и на звяра и на змея, но всичките народи. Значи неделните закони първо ще бъдат въведени в Америка, защото Америка връща силата и принуждава и призовава да се направи образ на звяра. Това е съвсем извлечено от Библията. Това много бързо ще бъде възприето и в Европа, и по целия свят. Но по целия свят ще бъде във времето, когато 10-те рога ще предадат след благодатното време. Земните царе. И ми разбира се, че Сатана ще работи най-вече с управници, с лидери. Между другото, това е бил и Божия план. Исус... Да. 14 стих. Те са бесовски духове, които вършат знамение, отиват пред царете на цялата вселена да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог. Земните търговци, ами, принципа на този свят е нито та обичам, нито та мразя. Имам изгода от това, което али, правя или ти правиш за мен. Принципа на търговията е това. В магазина, когато влизаш, не очакваш продавачката да те обича, нито тя очаква да я обичаш. Или продавача, магазинера да каже. Но принципа е на взаимната изгода. Всеки вярва, че взаимно се обогатява. Всъщност, истината е, че който продава, той се обогатява. Поне ако е търговец, нали? Кое баба, ама не знам. Но ти си пък без изходицата, ако не получиш това, не можеш да издеш. парите, да се наситиш или да ги превърнеш в нещо друго. Земните търговци, може би са, иска да кажа, онази неутрална част от човечеството, която до последния момент се държи, сякаш аз пък какво набърка сега, че някакви извънземни са явили, че други пък говорят за Бог и напризовават за бизнеса си върви, живота си върви сега. Дето казва Нина, сега налагат евроизискване, примерно ISO 9002, нали, това да бъде хляба, това да бъде, ами утре ще наложат неделния закон, ами те ще го възприемат като част от дневния ред на нещата. Сега наложили винетка с залепи на стъклото, до година ще наложат на магистралата да дадеш 2 лева, за да минеш 10 км примерно. Ами сега налагат неделния закон. Кво толкова? Те му предават вече религиозни аспекти, та Бог, та дявол. Земните търговци са хора, които приемат белега на звяра върху ръката си. Те нямат убеждение нито за едното, нито за другото, но ръката е тяхната дейност. Те всичко, което правят в този свят, е да извличат изгода от състоянието на света, каквото е, без много да се опитват да го променят. Той си има своя бизнес, той си е шеф на дадена корпорация или служител в някъде и си взима добра заплата. И, разбирате ли? И те са измамени. И те са опити от виното на Вавилон. В края на краищата, царете на този свят, водейки народите, ще поведат и бизнеса в тази посок. Помните ли един медникар Димитър, който като чу проповедта на Павел, каза, и какво правим сега ние? Що ги търпим тие? Ми, доходите на Ефес откъде идват? Замислете се, от Диана и храма на Диана. Ми, от туризъм, да. Ами ние какво правим на туристите? Продаваме им малките статуетки на Диана и на храма и 3 часа викаха велика ефеската Диана, докато умаляха от крещение. Нали? Голямо ревание. Аз съм се смял, като съм цял този текст. Има изречение из духа на пророчеството, казват Римската империя, езическите храмове видяха, че ако се послуша християнството, те стават излишни. Просто ще бъдат пометени. Кой ще отиде да влезе в физически храм, ако истината светне пред всички народи? Ами тогава тие попове там, тие свещеници, тие служители, тие големи църкви, или трябва да минат на страната на истината и да станат една църква с едно стадо, един пастир, или просто трябва да останат безработни, или просто трябва да унищожат тая опозиция. И те избраха да гонят и да преследват истината, защото днес всичко е бизнес. Даже ако искате, отивате в един затвор, вие сте адвентисти, проповядвате истината за съботата и събирате 30 души затворници. И изведнъж се получава писмо в нашата централа, говоря истински случай, и се казва, писмо от Баптистката църква. Ние от години работим с тия затворници в този затвор. Молим ви се, отдръпнете се оттам, това е наше поле. Става дума за затворници. Обаче писмото дойде. И беше изчетено. И съответно бяхме замолени в духа на християнството. Да? Не. От служителите на Баптистката църква. Просто си казаха, намерете си друг затвор, други. Не дейте, идва там, където ние работим от години. Значи вие се изсулихте вчера, казахте си и сега половината ни хора са при вас.
Значи работят до 9.
Значи същото ни го казват негласно и от телевизията, и от радиото. С две думи. Вие сте адвентисти? Много добре. Развивайте си дейност в църквите. Нямате право на публично пространство, на площада да идите. Прокламирайте си идеите в църквата. Другото, то е на православието. Това са условията. Разбирате? Тук традиционно не сте вие. Традиционно тук е настанена друга религия. Ема добре, нали сме равни по закон, нали всеки има право. Така е, но съобразете се с
Някои са по-равни.
И Ако много упорстваш, ако много си ревностен.
Превълчете се в затвора. Това е друг начин, освен да влезеш в затвора, няма май да говориш.
Отидахме с Еди Харбов в централния софийски затвор. Срещнахме се с началника на затвора. И той ви каза, не ви знам вас, Кристия, тук преди вас дойдаха едни 50-ници. И един вика от затворните се обяви за месият. И 50 дена в Кремиковци, вика, не могат да го смъкнат. Качи се с една кука на тавана на Кремиковци и 50 дена, вика, не знам как остана жив. Гладувал, викал отгоре, псувал, та се заплашвал, че ще се самоуби, та накрая умалял, та го свалили с полиция. Призовал целия затвор на бунт, защото той е месията.
И заради него забраниха всяки.
Да. И началника на затвора каза, просто момента е много напечен. Ако искате нещо за здравето, доведете ваши хора, нали, дайте материали да видя. Беше много разумен човек. И го питахме седи, успява ли затвора да ги превъзпита? И каза, 1-2%. Само които вземат занаят и успеят, излизайки от затвора, да си намерят работа, да забравят миналото, всичко друго, вика, се връща. Това е истина. И човека го каза с голяма болка, защото стои там, върши някоя уж дейност за обществото, ма вижда, че... Ние му говорихме, че само Бог може да промени човека отвътре, ама след такива месии не беше много на вид. Да. И чух друг глас от небето, който казваше, излезте от нея, люде мои, да не участвате в греховете и да не споделяте язвите й. Вижте, язвите още не са дошли. Излезте, люде мои, ние забравяме този текст. По другите църкви има много люде мои, защото гласът е вероятно на Отец от небето. Люде мои Господ нарича хора, които търсят светлината. Искам да ви кажа нещо много, много интересно. В евангелските църкви съм намирал невероятна ревност за изследване на Библията. Веднъж ме поканиха в Перник, в дом на 50-ници евангелисти, които нямате си представа с каква ревност се събират и учат Библията и се въртят като хамстери в кръг. Не могат, не може да им светне, не могат да го разберат. И когато съвсем обикновено им разказах какво вярваме, тези хора имах чувството, че всички ме прегръщаха, но имах чувството, че като манна небесна им дойде. Разбирате ли? Толкова искрени да разберат нещата. И когато се отпуши той, което не разбираха, бяха толкова благодарни и щастливи. Ами това са Божии хора. Това са Божии хора. Във всички църкви има хора, които са жадни и гладни за истината. Не ги задоволява нивото, което им се предлага от познаването на Божието Слово. Това са духовни хора. Това са хора, които търсят. Които и Господ ги нарича люди мои. От друга страна, във всички църкви има мъртви християни, които отдавна са на ниво Лаодикия, които казват, не ли го знам истината? Забогатях, богат съм, нямам нужда от нещо. Сега нов курс по откровение. Един том книги са написани, той е там млад, какъв да каже, сега ще ме учи мене. Добре, зелен, да. Моля?
Да.
Значи нашето официално разбиране е, че по-голямата част от Божиите люди не са в Адвентната църква, а са в различните протестантски организации. Но това не изключва вярата, че и в православието, и в католицизма има верни на Бога хора. Мога ли да кажа, че в Русия през всички времена не е имало верни на Бога хора? Или през вековете на турското робство в българското православие не е имало верни хора? Ами как да не е имало? Идете в Рилския манастир да видите с игла какво са изписвали, цялото Евангелие е изписано с игла върху различни медни подложки и какво ли не. Очите са ослепявали, цели храмчета има, цели книжки изписани, такива мънички с игличката. Това не е само лудост, не е само религиозност, това е дълбоко посвещение, това е направено с тонове молитва на посвещение. Може да не е нужно погледнато от дистанцията на времето, но това е изблик на сърцето. Тези иконописи, тези, въпреки че ние не ги приемаме, църквата ние шарим с... е израз на любовта към Бога у някои хора. Нали? Много често монаси са били, които са рисували тези неща. Люде мой, казва Господ, и ние трябва да имаме същото отношение към всеки, който търси светлината. Небето ни не ни разделя на мъжки пол, женски пол, адвентисти, пятидесетници, католици. Небето няма такива точно разделителни, а светло-чувствителни, светло-любиви същества и хора, които си обичат тъмнината. Обича си съзнателно отблъска светлината, защото делата му са зли, защото мислите му обичат греха, греховното. Исус казва, и ето що е осъждението. Хората пушеха, ходеха по жени, крадяха. Това ли казва? Не. Светлината дойде на света, но човеците обикнаха тъмнината и не отидаха към светлината. Когато високия вик се провъзгласи, хората, които обичат истината, дори като разбойника на кръста, ще им се скачат. Неща, които те са търсили, които са мислили, където са искали да имат отговор. Сега във веста на верните това ще се сглоби в ума им. Под влиянието на Святия Дух ще има обърнати хиляди, хиляди. Те ще излязат, ще напуснат редовете. Може това да са ревностни монахини, които целия си живот мъж не са познали, никаква радост сексуална. Обрекли са се на Бога, но в душата си и в сърцето си те са служили на Бога, те ще чуят истината. Лесно ли ще им бъде да напуснат католическата църква, пансионите, манастирите? Не, но ще го направят под влиянието на Божия дух. Например, не мога да кажа дали майка Тереза няма да бъде спасена. По-скоро вярвам, че ще бъде. Но може и да била маша, една политическа маша или пък някакво имидж, лого. Не знам, Бог знае. Разбирате? Можете ли да кажете Левски, дали няма да бъде спасен? Почти вярвам, че ще бъде. Последните му думи, преди да ритнат столчето отдолу са, Боже, освободи България. Във всеки аспект, спаси я. И в записките, които са открити от турците, които са водили протокол на обесването, се казва, че в онзи момент дякон, нали, дяконското му име е също описано и Левски, е бил намерен, да, това е името му, е бил намерен твърди религиозен в онзи момент. Защото разговора между него и българския свещеник им се сторил на турците твърде дълъг. Да. Значи Левски е знаел с кого си говори в тези последни минути преди да загуби живота. Но Бог ще прецени това. Но Бог каза, излезте, люди мои, защото греховете изстигнаха дори до небето и Бог си спомни нейните неправди. На гръцки буквално стигнаха до небето, може да се преведе слепвам заедно, прикрепвам твърде заедно. Как да го разбираме? Те са се сраснали с греховете си. Помните ли Бог казва на Ефрем, оставете, как беше точно израза?
Оставете го,
той се е прилепил към идолите си. Прилепването на сърцето означава безнадежност. При толкова силен призив, ако няма реакция, отклик, няма вече какво. Това е последната вест. Високия вик дава сила на тройната ангелска вест, преповтаряйки и завършвайки втората от трите ангелски вести. Буквално слепвам заедно, прикрепвам твърде заедно. Греховете на Вавилон са описани много интересно. Значи човека в Библията и всичко, което прави, много често, или една организация е като планина. За да станеш това, което си станал, в по-предишен момент ти си наслоил в посоката, която си искал, как да го обясня. Не си станал веднага това, което си станал. Първо е имало един слой, върху него си наслоил друг, 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 друг и накрая си се завършил. Разбирате ли? Библията има това разбиране за нас. В началото сме почнали от чистото бебе и всеки ден, всеки миг от живота си наслояваме нещо, докато накрая се превърнем в завършено, завършен характер, завършена личност. Това е и ужасно, и славно. Ужасно е, защото не може да се промени за един миг. И славно, защото може да си по Божия образ и подобие. Втъкаването на истината в този характер е произвело наслояване, което вече е в начина ти на мислене, на разсъждение, великодушие, благородност, вече има Божия характер. И става годно за вечността. Ние всеки ден градим, ваем себе си в определена посока. Сравнени сме с планина и Вавилон. Греховете са описани като планински масив, издигащ се нагоре, компактни и слети помежду си, както фигуративната планина пронизва небето, казва се небостъргач, тази небето опира и стържи, така и криминалната кариера, великия Вавилон, се издига пред Бога, викайки за своето наказание и сриване. Може би, казват адвентните коментатори, тук има един намек за Вавилонската кула. Каква беше амбицията на Вавилонската кула? Ха, ще прави потоп. Ми, че ние може да се хилим над водите на този потоп. И затова дигнаха кула, която да стигне чак до небето. Тоест, те не са дигали един безразборен строеж. Те са изчислили основата, изчислили са докъде е стигнала водата на потопа, за да се дигне кулата метри над тази вода. Разбирате ли? Това не беше строеж, който щеше да бъде безкрайно висок. Те изчислиха докъде е стигала водата, фактически докъде може да има евентуален потоп реално. Изчислили са основата и са тръгнали към този граде, за да се построи помещение или строеж, който да побере тогава живеещи. Това са абсолютни безумие, но идеята е да се надсмеят над идеята за унищожение чрез потоп. Но Господ им обърка езиците и плановете. Така. Бог си спомни едните неправди. Когато Бог си спомня, Бог действа. Евреите бяха роби в Египет и когато извикаха, когато им отежниха робството, Бог си спомни. Това не е израз, че Бог е забравил. Нали? Аз забравям и си спомням. Подейства. Това е библейски израз, да подейства в нужното време. Такъв смисъл. Въздайте й, буквално означава на гръцки, дайте й до край, до границата на блудницата, т.е. на отстъпилата организация Великия Вавилон, трябва да й бъде отплатено в пълна мярка за нейните зли дела. С абсолютна справедливост небето не задържа нито една частичка от дължимото наказание. Отплатата, която трябва да бъде наложена на Вавилон, е описана накратко в Откровение 17 глава, 16 и 17 стих, последните, предпоследни, предпоследни и предпоследни стих. Какво исках тук да ви кажа? Избягаме мисълта, ако дойде ще ви кажа. Да. Ами, има две разбирания. Въздаянието може да бъде, нали, помните, че тези 10 рога ще намразят блудницата и ще я направят пуста и гола. Значи народите ще видят злите и дела и ще изпълнят божествената присъда над нея, да я разкъсат месата и да я изядат, да я въздадат за измамата, за измамата, която тя ги е измамила и опила. Но може и да е друго тълкуване. Да, намерихме, че е да разкъсат дрехите им. Значи Нина ме коригира и аз го прочетах цитата. Пишеше, че разкъсват дрехите им, ще искат да ги убият, но ще бъде безсмислено. Но свещениците на фалшивата църква ще изживеят гнева на народа, както по времето на Пишевайт на Френската революция. Когато се дига бунта срещу Бастилията, народа е влязал по църквите и дещо е намерил католически свещеници, ги е изклал буквално. Защото са считали, че това е една страшна отживелица и всичката институция е абсолютно ненужна. Църквата, която векове наред е държала в невежество и мрак, заблуди и догми, сега понесе удара, пише Вайт, върху себе си. Да, да. Това е.
Въздайте.
Да, ами същото е тук. Въздайте и в такъв смисъл. Греховете стигнаха дори на небето. Платете и двойно според дела и с чашата, която е черпела, почерпете я двойно. Както и тя е въздала. Падна великия Вавилон. Великия Вавилон го броят не като нас в мъжки род, а в женски род, защото е тайна майка в 17 глава, 5 стиха. Това е в женски род. Тайна и майка. Значи Вавилон е представена като жена. Нека да не забравяме, че би трябвало да е от женски род. Значи в мисленето на библейският символизъм е женски род, защото е църква, майка, блудница, каква още, тайна, също женски род. Но на български Вавилон би трябвало да е мъжки род, но текста следва библейската логика. Въздайте както е въздала, това го коментирахме, двойно. Защо е наложена двойна мярка, не знаем, не мога да ви го обясня. Пише коментара, сравни с Исаия 42, и Еремия 16:18, както и 17:18. Вероятно може да се открие, но аз в себе си не съм изследвал защо двойно. Давид каза, че ще плати, как беше, Стефане, забравя го този текст. Когато го попита Натан, той каза, четверократно каза за Хей, че връща. Давид нещо каза и той за, за връщане пъти повече. Исаия 42, 40 глава, 2 стих. Колкото мяра за мяра, наказанието ще съответства на престъплението. Нейното страдание и скръб ще бъде пропорционално на нейната предишна хвалба и разгуленост. Така. Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкова мъки и печали дайте, защото казва в сърцето си, седя като царица, не съм вдовица и печал никак няма да видя. Казва в сърцето си, на гръцки в ума си. Седя като царица, истинската църква е представена в писанието като чиста девица, Христова невеста. А великата блудница представя себе си за Христова невеста пред жителите на земята, но претендира за владичество в нейното, неговото име. Тя е една фалшива царица. Сравни с Исаия 47:6-10. Тя е една блудница, която никога не е имала законен съпруг, а в същото време е способна да се хвали със своите завоевания. Нима царете и големците на земята не я очакват? Не са ли те пленници на нейната воля и посветени инструменти на пъклените и планове? Царица в мисъл, че властва над тях. Не съм вдовица, не съм оставена, Бог не ме е оставил. С Бог. Ама не тя, но папата претендира, че е наместник на Бога на земята. В такъв случай църквата трябва да управлява народите, да царува над тях. Тази голяма дилема.
Значи, когато е съвършен, не така, нали, за все думи, значи...
Да, ще е оженена е за царе.
Да, да, Христовата църква, нали, е невеста, нали, но тя още не се омъжва. Което предполага, нали, някаква не
положи.
Да. Докато царицата, нали, сега вече има някакъв брак, ако не е друго, не съм царица, пише, нали, така.
Да.
А че все пак има някакъв живот, така да го наричим.
Казва, не съм вдовица, като вдовица тя не би имала законния статус или претенция за съединяване, обвързване с народите по света. Печал, над нея ще дойде точно онова, което тя най-малко очаква. Исаия 47:11. И тук сега свършва благодатното време. Затова в един ден ще дойдат язвите й, мор, печал и глад. В Откровението намираме 7 язви, къде са първите 3. Някои считат, че това са мор, печал и глад. Но интересен е изразът в един ден. Единственият израз, където срещаме ден, преди това е в 9 глава. До оня ден и час и месец и година. И на графиката видяхме, че като изтече този период, свършва благодатното време. Така че не е никак случайно да се спомене на границата на благодатното време и израза ден. Да го видим. Макар че тук няма да е ясно видимо, защото е много, много напреднал проект на рисуването. Ето го времето на петата тръба. На шестата тръба. Петата тръба е 150 дни. Шестата тръба е до оня ден и час и месец и година. Година 360 дни. Месец 30 дни, 390 ден, 391 ден и час. Разбирате ли? Когато изтече точно този срок, на същия този ден и в часа определен от Бога, ще дойдат и язвите.
На
391
ден? Да.
Буквален.
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 Буквален. Което е края на 150 ден. Не, идеята е следната. Този израз, ден... Значи този израз... Това, което искам да ви кажа, е, че този израз не случайно е тук. За онзи, който вече е разбрал книгата до тук, много лесно разбира, защо този израз е на границата. Да, защо този точно израз е на границата между края на благодатното време и началото на язвите. Защото попреди в другите глави вече го има този израз и с този израз свършва благодатното време. Няма нищо случайно. Абсолютно нищо случайно. Значи този израз трябва да се разбира в тясна връзка с Откровение 9 глава, 15 стих. Един ден. Не както адвентистите са го разбирали, ден равен на година. И някои са твърдяли, че язвите ще траят около година. Не го намираме никъде това. Няма го това. Откровението. Тя ще изгори на огън, защото могъществен е Господ Бог, който я съди. Земните царе, които са буствали и живяли разкошно с нея, ще заплачат, ще заридаят за нея, как когато видят дима от изгарянето й. Отдалеч ще стоят поради страх от мъките си и ще казват: горко, горко на тебе, велики граде Вавилоне, крепки граде, понеже в един час дойде съдбата ти. Исус казва за оня ден и час. Никой не знае. Всъщност, ако погледнем книгата Откровение и изчетем, че Исус говори за второто пришествие, деня и часа ще се знае 7 дена преди това. Точно кога ще изтече, в кой ден и в кой час, благодатното време, това вече никой не знае. Никой го не знае. А този израз го има в Откровение 9 глава и там 15 стих. Този един час го срещаме обаче и в 17 стих и в 19 стих. Но сега вече за този един час и то е различен, защото изразите там са свързани с друга дума. Чета 17 и 19 стих. Защото в един час запустя толкова богатство, в един час запустя. Помните ли мерзостта, която като се появи, докарва до запустение? Ето го сега запустението. Кога ще бъде то? Ами в последния час, който открихме миналия път, и за когото, или не миналия, по-миналия път, за който говорихме, че е тук накрая. Помните ли, че имаше между 6-та и 7-та язва един час, 15 дни? Разбирате ли това? И тогава, това е края на периода 1335 дни до мерзостта на, всъщност 1290 е мерзостта, която докарва по-късно запустение. Значи 1290 има откакто се премахне всегдашната до мерзостта, която ще докара запустението накрая. Мерзостта, която докарва запустение, не е нищо друго, освен мярката на беззаконието, смъртния указ. Той, когато влезе в сила 30 дена по-късно, ще дойде времето да се запусти. Така аз го разбирам. И вярвам, че е абсолютно не случайно един час и запустя. Комбинацията говори за същото, което говори Данаил, за мерзостта, която ще докара запустението. В този последен един час Вавилон ще запустее. Бог ще го направи. Народите ще го напуснат. Не само ще го напуснат, ще се обърнат срещу него, ще я намразят, ще разкъсат месата и ще я изядат. Този един час обаче и стиховете в 18 глава след кой стих, до кой стих стигнахме, до 9 стих, всъщност до 10 стих, от 11 нататък ще трябва да разгледаме другия път, защото времето напредна. Другия вторник, Божията помощ, отново. Искате ли нещо да питате сега? Трудна е тази глава, ще видите, че е написана и по много специфичен начин. Сега ще влезем в едно голямо оплакване, според коментара, типично за еврейската литература, според други, типично за Ориента. Оплакване съдбата на мъртвец. Вавилон е оплакана от нейните близки. Това са земните търговци, земните царе, народите. Те плачат и ридаят, защото е умрял роднина, близък. Умрява някой, който им е донасил богатството, славата, но и някой, който ги е измамил горчиво. Много красиви идеи има в тая песен на погребение. Много близко заставаме до мисленето, до духа на Библията, която несъмнено е пропита с ориента, с юдеизма, с християнството по-късно. Погребението на Вавилон е нещо величаво. Оплакването на тази всъщност смъртница. Но това другия час. Изразите са сложни. Не мога всичко да ви разтълкувам както бих искал да бъде, но колкото може с Божията помощ ще се опитаме. Но това е труден момент, защото има и момент на поезия тук. Поезия. Изразите са много красиви, но не имаме преводи. Имаме преводи. Може би на еврейски, на гръцки бихме хванали вече стихотворната форма или пък онази специфична, как да го нарека, литература, свързана с погребването, с оплакването. Но колкото можем, ще вникнем в текстовете и ще видим и смяната на всичко. Както при книгата Естир, бесилката беше дигната за Мардухей, пък увисна Аман в последния момент. Така бесилката е дигната и смъртния указ за Божиите люди, а осъдение със съда е Вавилон. Идеята е за абсолютно красива развръзка на нещата за Божия народ и абсолютно трагична развръзка за Вавилон и за измамените от него. Но това другия път. Това е като реклама за другия час. Какво да кажем за тази глава? Провидението допуща тази глава, за да направи обзор на един много красив момент. Бог не само трябва да го виждаме от страната на милостта, че предлага завет, че е благоразположен към всеки в този свят, но Бог, за да остане на трона си и да защити честта си като цар на царете и Господ на господарите, трябва и да въздаде в името на тази си любов за онези, които унищожават, притесняват и са готови да убиват без причина в този свят. Бог никога не е стоял зад тези крайни фундаменталистки идеи, насилие, терор, особено на религиозна основа. Ние не намираме в Исус духа, който каза: Господи, искаш ли да кажем да падне огън от небето на земята? И Исус каза, нали, аз ще перефразирам, направо ви се чудя какви мисли ви влизат в главата и на какъв дух сте. Нима искате да унищожа с огън, да ги изгоря, аз ги представям чрез напалм, цяло едно село с мирните му жители, жените, децата там, добитъка, само защото са ми отказали да нощувам там. Исус каза, вие не знаете на какъв дух сте. С две думи, нямам нищо общо с тази ненавист на ниво или личностно, или на религиозно. Както през всички времена вярващите хора са имали ненавист прямо друго вярващите, примерно. Нали, да не говоря срещу мюсюлмани, срещу невярващи. Това е позор за християнство, не плюс. Много хора са атеисти днес поради репресията, която църквата е вършила в името на Христос.
Много интересна мисъл има на стария папа Лешин.
Йоан Павел II.
Да, да. И каза, че човек никога не е по-далеч от Бога. Всъщност, когато човек убива в името на Бога, когато е най-далеч от него.
Този папа се извини за делата на католическата църква, но... но това не е онова истинско покаяние. И Юда фърли парите и каза, съгреших, че предадах невинна кръв, но небето не му го призна за покаяние.
Не искам да го подредя къде е папата, просто
да. Точно така е. Значи Христос, ако погледнем глобално към книгата, трябва да приключи с земната история. Добре, ама за да приключи, това влиза в разрез с плановете на много хора. Той предлага завет. Едни приемат завета, други се противят. Тие, които се противят, искат да убият уния, които приемат. И Вселената наблюдава всичко това. Как ще отреагира Бог? Долу имаме две враждуващи армии. Едната по съвсем нечестен начин, за това, че е по-голяма или по-силна, ще унищожи другата. В името на справедливостта, на правдата, Бог трябва и да подейства. Когато фараон тръгна да гони беззащитните евреи и цялата колесница изпрати и конница, нали, конница и колесници, Бог застана като огнен стълб между тях и юдеите и онези нищо не можаха да направят. И по-късно унищожи тази армия, Бог. Но и ако беше убил един човек, който му се присмиваше там и му викаше, изкофял да атак и говориш, Бог щеше да го съди за това. Но когато Бог унищожи целия предпотопен свят, в правото си беше, те бяха прекалили, те бяха минали границата. Така Бог от една страна трябва да предложи завет, но от друга страна ще реагира на онези, които са насилници, на онези, които потискат. В края, да, така се вижда книгата как представя Божия характер. После съда не свършва с второто пришествие. Спасените от земята ще бъдат заведени да се продължи още по-важен пункт от съдебното дело. Осъждането на всички нечестиви, на сатана, на демоните. Затова му трябват на Бог не само небесните заседатели. Трябва му и пълното доверие от всички спасени. Защото в противен случай той не е застрахован срещу нов бунт. Ако без да ни питат спасените, слагаме се в графата спасените, всичко приключи при второто пришествие, екзекуцията на сатана и нечестивите, отиваме в небето и ние, аз имам много въпроси. Защо този не е там? Защо тази не е там? Аз не съм доволен. На каква основа е присъдът? Но сега Бог казва, не, не, съдът ще продължи с вас. Просто трябваше да уточним, кои да дигнем горе в съда. Нали? Кои ще продължат и ще седнат заедно да се разискват горе и виждат нещата правилно. С тях ще се продължи съда още 1000 години. И тогава вече, в края на 1000 години, всички там на небето ще са на един ум. Тогава ще бъдат дигнати всички от земята заедно с сатана и демоните. Ще се прочитат присъдите и ще се наблюдава най-интересното. Сатана не се е променил. След 1000 години, в мига, в който му ги възкресяват, той не само, че си е същия, още по-върло, той ги обединява, за да изпълни целите си, да нападнат Божия град. Но това ще учим в 20-та глава. Всъщност, сатана е патология, той е болника на Вселената. Унищожаването му вече не е въпрос на съмнение в Божията справедливост или в Божията мярка. Унищожаването му е скръб за тази личност, дълбоко съжаление и чувството, че по-добре да го преспат, да го унищожат, отколкото да траят безумието на този полудял диктатор. Разбирате ли? Тогава Бог може да направи онова, което е трябвало да направи в началото, да го унищожи. Но в началото никой не би го разбрал. А след 7000 години онези, които са искали да разберат, са разбрали. Които не са искали да разберат, са болни. Нищо не може да направи Бог за тях. И Люцифер не се е променил. Сега Вселената няма да изгледа с радост. Радостта ще дойде по-късно, когато свърши греха и злото. Но Вселената ще изгледа с дълбоко съчувствие, съжаление, не омраза, как да кажа, не мога да намеря думата, нищо не става от тези личности, те са се съсипали безвъзвратно. Разбирате ли? Както бихте гледали, какво, не знам как да го опиша. Човек, който сам е съсипал живота си, наркоман или нещо. Искали сте да му помогнете, искало е, дал му е време, развил е всичко, това е избрало. Бог няма да носи морална отговорност за тяхната съдба, нито съмнение от подчинените си през вечността. Люцифер ще понесе и заплатата за греха. Това в 20-та глава. Ами мисля, че е време, 9 часа е. Нашите младежки час и половина свършиха.
Двата ни академични
часа. Да. Толкова е пределът. Слушане. Добре? Помолим и ходим. Вярвам, че Стефан между нас е най-щастлив. Бил.